Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини ми протягуємо підводити виніки попереднього 2014 року. Про 10-12 хвилин про те, як поводила себе Білорусь у кризисі вокруг України. Але перш про те, які процеси відбувалися у Білорусі умовної сфери. Ці узрос інтерес громадства до різних проявів національного, і у чим гэта виражалося? Наколькі активно проявили себе представники русского світу у Білорусі, як до їх буде ставитися білоруська влада? На гэта і інше питання відказують головний редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і старшиня партії БНФ Алексей Янукевич. Веде передачу Віталь Циганков.
У 2014 годзе у сферы беларускай мовы адбываліся розныя супрацьлеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, улада і яе прадстаўнікі неаднаразова выказваліся пазітыўна пра беларускую мову і яе ролю ў нашым грамадстве. З'яўляліся новыя моўныя курсы, хаця некаторыя, наадварот, зачыніліся. З іншага боку, актывізаваліся прыхільнікі гэтак званай канцэпцыі рускага міру. Яны праводзілі свае семінары, яны даволі актыўна паводзілі сябе ў сацыяльных сетках. Расійская прэса негатыўна рэагавала на такія грамадскія праявы, як пэўная беларусізацыя, грамадскія як бы працэсы вакол вышыванак і гэтак далей. Калі ўсё гэта паспрабаваць падсумаваць ці выдзеліць самыя прыкметныя падзеі, Алексей Янукевіч, на чыю карысць атрымаўся балянс гэтага году, што найбольш запомнілася вось менавіта ў гэтым пытанні, ў гэтай тэме?
Безумоўна, баланс у гэтым пытанні знаходзіцца на нашым баку, на баку нацыянальных сілаў, на баку тых, хто выступае за адраджэнне беларускай нацыянальнай культуры і ідэнтычнасці. Дзякуй Богу, у 14-м годзе ёсць шмат падзеяў, якія можна згадаць, якія варта згадваць, але калі казаць пра самыя яркія, пазітыўныя падзеі, то гэта і мова КАП, арганізаваны беларускімі спартоўцамі, зоркамі беларускага спорту, гэта і дні вышыванак, якія праходзяць з аншлагам, гэта і тыя ўжо згаданыя моўныя курсы, якія адбываюцца не толькі ў Менску і популярнасць якіх сапраўды зашкальвае.
Андрій Денько, а ваше меркаванне, што больш пераважала тэндэнцыі, якія мы можам назваць пазітыўнымі, ці, можа быць, былі і некаторыя трывожныя званочкі?
Грамадства выразна праяўляла сваё спрыянне адраджэнню беларускай мовы і культуры. Гэта сімпатыя, вот як Алексей сказаў, там і Герасіменя, і спевакі, і Гуркоў Віталій, выразна выказвалі, да, што хочам больш мовы. Але дзяржава па-ранейшаму у цэлым, па-моему, застаецца глухая. Да, гэта адзіны крок рэальны, які быў зроблены, тое, што я бачу, гэта павелічэнне гадзін вывучэння беларускай мовы ў школе. Вось это адзіны рэальны крок, які быў. Больш пакуль я нічога не бачу. Ну, элементарнае вот узяць, элементарнае. Якое можа быць вяртанне да мовы, адраджэнне мовы, пакуль нема дзіцячага тэлевізійнага каналу, каналу мультфільмаў па-беларуску. Гэта не палітычная рэч. Так вот просто зрабіце канал мультфільмаў, нема яго дагэтуль. Таму ўсё застаецца яшчэ на людзях, на грамадстве. Што мы самі зробім, то і будзе.
Алексей Янкевіч, вось як палітыка цэніце менавіта то, пра што мы зараз пачалі казаць, пра стаўленне дзяржавы, дзяржаўных органаў, асобных прадстаўнікоў дзяржавы да беларускай мовы, як яно развівалася ці мянялася ў гэтым годзе. Сапраўды, шмат гэтага абмяркоўвалі нейкія выказванні і Лукашэнкі, і іншых высокіх чыноўнікаў, але пытанне застаецца ў тым, па-вашаму, гэта толькі, ну, сітуатыўная такая рыторыка, ці сапраўды дзяржава, ну, за розных прычынаў гатова зрабіць нейкія крокі, але проста пакуль не мае такой звычкі. То бок, абмежуецца гэта ўсё рыторыкай, ці яны гатовыя за розных прычынаў зрабіць нейкія наступныя, нейкія рэальныя крокі?
Безумоўна, калі ацэньваць палітыку дзяржавы, то трэба глядзець не толькі на словы, і ў першую чаргу не на словы, а на справы. І справа ў гэтых у 14-м годзе было сапраўды не так шмат. цалкам перакананы, што гэта сітуацыйнае рэагаванне на ўсе тыя падзеі, якія адбываюцца ў рэгіёне, на абастрэнне, на новую хвалю гэтай шалёнай расійскай прапаганды. Фактычна Александр Лукашэнка сам і ягоная ідэалагічная вертыкаль, яны шукаюць нейкую новую ідэнтычнасць, таму што тая ідэя, якая прасоўвалася 20 гадоў, што Беларусь фактычна пры Александру Лукашэнку становіцца запаведнікам Савецкага Саюзу, ўсяго самага лепшага і так далі, што было ў Савецкім Саюзе, што мы гэта захавалі, развілі. Сёння гэтая ідэнтычнасць, яна разбураная цалкам. Сёння на спадчыну і Савецкага Саюзу, і Расійскай імперыі адназначна прэтэндуе Владзімір Пуцін. І дзеля таго, каб сапраўды захаваць сваю незалежнасць, суверэнітэт сваёй улады, для Александра Лукашэнкі важна знайсці нейкую новую ідэнтычнасць для той дзяржавы і той мадэлі, якую ён будуе. Ідзе пошук, ідзе нейкі зварот у бок нацыянальнай культуры. Гэта і будзе заставацца, на маю думку, на ўзроўні такога тактычнага манеўравання. Аднак поле для гэтага манеўра, на маю думку, Александра Лукашэнкі, яно сапраўды вузкае, і яно іх непазбежна будзе весці ў бок беларушчыны, таму што нельга, у прынцыпе, знайсці нейкую ідэнтычнасць проч беларускай нацыянальнай, якую варта было б дзяржаве развіваць. Таму нельга казаць пра доўгатэрміновыя планы, але такія тактычныя крокі, тактычныя рухі, я перакананы, ўсё роўна непазбежна будуць весці ў слушным накірунку, незалежна ад матывацыі сапраўднай уладаў, і ўсё роўна гэта будзе працаваць на нашую карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. Нацыянальныя працэсы 2014 году ў Беларусі абмяркоўваюць галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Андрэй Дэнько, калі вось казаць пра гэты працэс пашырэння зацікаўленасці беларускай мовай у розных, нават нечаканых раней слаях грамадства і прадстаўнікоў іхніх, такія экспартоўцы, тут назаву і банкір Бабарыка, які з'яўляецца спонсарам беларускай культуры, які на прэзентацыі свайго вядомага праектара пра беларускае мастацтва гаварыў словы «Жыве Беларусь», і рэкламшчыкі і гэтак далей. Па-вашаму, ці сведчыць гэты працэс, што беларуская мова пазбаўляецца палітызацыі, тое, што заўсёды, ва ўсякім разе, апошнія вось дзесяцігоддзі было ўласціва для дыскусій вакол беларускай мовы, для носьбітаў?
Так выходзіць, што мова несе палітычныя сэнсы ў нашай цяперашняй сітуацыі. Ну, Украіна паказала. Крым да нас паказаў, што ну ўсё-такі ёсць выбар, або вы украінцы, або вы рускія. Калі вы украінцы, калі вы рускія, Расія гэта забірае. Таксама і з Беларусь. Так, калі беларусы это таксама рускія, это значыць, што ну непазбежна будзе такі момант гістарычны. Сёння ці заўтра тая ці іншая сітуацыя, упалі цэны на нафту, падняліся цэны на нафту, там рэвалюцыя, не рэвалюцыя. Будзе момант, яны проста забяруць, таму што мы тоже рускія. Яны ўжо пра гэта гавораць, што все, што рускаязычнае, гэта рускі мір. І мы гэта забярэм, дзе руская мова, там і рускі мір. І як у гэтай сітуацыі гаварыць, што мова не будзе мець нейкага палітычнага значэння? Яна будзе мець гэтае палітычнае значэнне. Гаворка тут для нас трошкі пра іншае, што трэба, каб быў кансэнсус унутры грамадства, што от мова гэта такая каштоўнасць, якая не абмяркоўваецца. Калісьці, напрыклад, былі вялікія дыскусіі, незалежнасць, не незалежнасць. Ну во, 25 гадоў амаль пражыла незалежная Беларусь. Больш за тое, ніколі ў жыцці беларусы, ніколі ў гісторыі беларусы не жылі лепш, чым незалежнай Беларусі. Все палепшыла ва ўсіх сферах. І вельмі важна, каб Беларусь выйшла яшчэ на новы кансэнсус. Мова гэта таксама не абмяркоўваецца. Мова гэта важна. От калі да гэтага яшчэ другога кансэнсуса дойдзем, то яшчэ лепш стане жыць Беларусі, яшчэ больш справядлівым, салідарным стане наша грамадства.
Алексей Янкевіч, а як бы вы ацанілі супрадзеянне тым працэсам, пра якія мы кажам, а менавіта актывізацыя прыхільнікаў рускага міру ў Беларусі? Якія вось працэсы у гэтым рэчышчы праходзілі, што можна адзначыць і як гэта варта ацаніць?
Я б сказаў, што раздача расійскіх сцяжкоў і тое, што хапае, на жаль, тых беларусаў, якія ў свае авто, уставляють ці російські стяжки, їздять з ними. Це досить драматично. Я думаю, що все ж таки, по великому рахунку, тут справа так само на нашу користь і баланс на нашу користь. У великій ступені дякуючи тому, що просто ці вороги білорусьчини, вони викрили себе, і на сьогоднішній момент пішла гульня у відкриту. Бо самий небезпечний ворог – це той, якого ти не бачиш, не розумієш, не відчуваєш. І мені здається, білоруське громадство довгі роки, навіть ті прихильники національної ідеї, які казали про погрозу п'ятої колони тут у Білорусі, про російської п'ятої колони, все одно не було такого ясного прикладу, наскільки це може бути небезпечно і наскільки хутко це може приводити до негативних наступств. І знову ж приклад України, який сьогодні у наших гуторці узгадувався, показав, що це може бути вельми небезпечно для держави. Тому на сьогоднішній момент це розуміння небезпеки, воно присутніше, і прихильники цього російського міру, обуджені, як ті зомбі цієї російської пропаганди, вони вимушені були повстати, шмат хто вимушений був розкритися, і тепер ми в великій ступені маємо справу з таким бачним ворогом, це завжди простіше змагатися з тою небезпекою, яку ти бачиш і усвідомляєш.
Олексій, я би визначив невиразне, незрозуміле ставлення влади, бо багато з цих активних активістів цього російського міра працюють в державних структурах, в академії, викладають в університетах і при цьому виказують такі погляди. Ці влада, скажем, їх терпить, бо боїться їх не кранати, чи просто влада в певному сенсі з ними солідарна? От як ви оцените ставлення гэта?
На жаль, ми мусимо сказати, що яны шмат де протягують з'являтися часткою гэтай влади. І я думаю, що це проникнення в білоруську владу, яно більше, ніж було в Україні. Я маю на увазі таких проросійських елементів, причин ідейно проросійських елементів, і що я ще навіть горш ідейно антибілоруських елементів. Тому, коли казати про дії влади, нельзя ще сьогодні сказати, що ось ця влада така консолідована і ґрунтується виключно білоруськими національними інтересами. Однак, коли казати, я думаю, про самого Олександра Лукашенку і про найбільш довірених осіб, їхнє ставлення, навіть як ви його окреслили, непевне до таких елементів, уже свідчить про зміну підходів, тому що фактично всі минулі 20 років такі люди мали цілком зелене світло в усіх своїх ініціативах. І мені здається, що Олександр Лукашенко буде від цих людей поступово позбавлятися. Натурально, ніяких різких рухів ми не побачимо, тому що це справді може потягнути і негативну інформаційну кампанію, і негативну реакцію у Кремлі. Це може створити певні складаності внутрі самої системи, а бурити свою систему Олександр Лукашенко натурально не хоче. Тягом часу, я думаю, що ми побачимо, що ось ця сутність режиму Олександра Лукашенка, який від цього не перестане бути режимом, безумовно, вона все ж таки буде змінятися і буде менш людей, які, як мінімум, явно виступають на боку русского міра.
Радикально поміняла б ситуацію, коли б у нас країна від диктатури перейшла до демократії. Бо у нас би тоді було б ті 50% населення, які патріоти, вони були б у парламенті, вони були б в органах влади. А у нас зараз що виходить? Це русські націоналісти, вони ж сидять у владних структурах. Візьміть це Карпенко, які з ідеології у Мінську відказує, які там просто трасеться від білоруської мови, як є зустріння, сибіраки ці. Візьміть Гігіна, і редактор «Білоруської думки» на телебаченні так само виступає. А коли вже брати силові структури, то там часом увогуле темний ліс. Ці люди дійничують і копають, а у той же час білоруські сили, вони всі вигнані за політичну арену, вони не мають доступу ні на телебаченні.
Національні процеси у Білорусі у 2014 році обмірковували головний редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько і старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Вів гуторку Віталь Циганков.